túisi amúid sa teamar na éachta le mar réad ní bhfuil chiaan de mar taú.
Go mai, Damien.
Well, sama go de gursi fashion.
Tá gona, it's smiling. Clustal gold cherry blossom, when she's in the Bella Fae. Tá skilti ella gan fa Bella Fae new. Tá she just gold cherry blossom fascalty, cause you the gal go mai when she's in the Bella Fae.
Can't she mention do a shiasta gan yon shot, but you turn on a chachu a Bella Fae turn on a jadoni shot. Where it leling juice brought the sedel and ye. Fachwyrysgol yn chymysyn tu hi arta. Dyr yn siacht y ddeal y pwedrig mae Glochlin gynnyddo'r nedracht liasi hi yr chaidion hyna es cair sy'n cwyd a olchw ar won prenia.
She renew place a dalir sa'n ie sa'n hwyrysgol yn chymysyn tu hi acta. Renew yn thwyrysgol sa'n mi na bal tynnu neri agos, wel, harwmar yn omra ar yn thwyrysgol o hain siocr ystoi fi noltai hanon agos yn sy'n fi'n dal brysio sys tan sawrw yn neri nere hynny siama. A plewa gy salir yn ie fi'n chac da dal a Pwedig McLaughlin agos fast yn chac da dal a Charles Ward a canch ffwdyda agos dyr yn chac da McLaughlin Clannad in there at the heat, the James Brown. Go go to she eichel at an address. Hygien nations in the Hayden. Listen to direct lassie here at a hygien sartis of the country in Hina S. Care she quig. Gagashit's not all she could guess that. Nes Damien Sean Caigen, le gyfecu sydd gyda'n protocol y tyliwch yma don sgrwydw I enter yn y tîhau, le ffel yma wyl na brici lachta a nodja na brici concrete damas da yrwg na fe gysyna sy'n ei hysd le gyda ffwdyd a sio agos yn sgeim cwtiw na gyda'n protocol Caigen na ia y tyliwch yma. Dwi'n ti'n check the wall. Ward gol chaleri e ignisaniol I na meic a wein ydw I gysd a gol pirate height I gysd a gyrhoor gymysyn lwetsis na liasi e a nelis ac yw mae'r nawl sia ffogri e gys nawl sia falsi e. Dwi'n chyd na jig na ro eryd agos tagart a wein don ier chym yn yng ngal sy'n tyrysgol agos dwi'n chyn chac the ward gyr cwys war emni sia da agos dwi'n chyn me glachlan na jigla fe dyrir if wyn sgeim cwtsiw da hyrli a ta na goni ydi hilebri ci lachta ag a herian sian yn yng ngal gyd I gyfecau yn y liasi sia. A fregert yn dde hactadala, dwrt prí weimena yn ydrys ym Mhaidion Nasion tyn y heir yn y fila herfas y Geraldine Larkin, dwi'n si gyb mei cwllhan pobli o'r siŵl fwy'n y dirac liasi e, agos bysio o'r siŵl nis mwyllun fi sio, agos mae eisiau ar ffai sê siachna ni, dwi'n si agos ensyn, sgrwyddau yn cwestiwn hainacti, agos na malti a hwcar ystaf fwy dda, agos I enn eisiau dynsyn cynnu modur lysyn y liasi eisiau.
Well, a bogu reigs mae'r lwy mys cantr fel a ffeich rhaid yn orlar yn sio yn meidio ddysg yn coelio'r condau dy cwrt yn ygmen yn gwyl gyr gael le siach wwhwyr a hwgal siampol yr wale fel a ffeich ta'n rhaid gyr na hogla dewli I re le chi canning agos mwy sy'n de a fi siasio eich tagart yn twyr ysgol eich journey o geo directory a ffalt siw yn yw yn yr lwy gyr ba bole fel a ffeich yn bole yn yr o'n red y byrd ydy ynyd chrechdal y ffalw sy'n mwy Tisha Skerford dan wale hen agus tisha dhe glacar mis ychwer a lachtur chwrs I trechta?
Ta, agus mae'r tesa gwni lig bela fe, ta enhi o gwni mwy iawn ar yn etsyn Pwerc fy Cwl, yn etsyn mi'n dyn yng Ngal y Gymryd Pela, agus y noi siap y ficil hynny, agus mae'r hwyl mynd yn yw, Cherry Blossom yn tyn fasa. A ta'n bala sio, ta sio, ydy'r srahan orlar, sw tytu golfrid srahan orlar, gyda lle si cenyn, agus ta sio greu hat ag y lior grôn I ond agus osan fasa, agus yn Villa Rose, a ta gyda lior enig da grôna ffalw, agus darl yn chacht orlar, yn cwrl y condau dy cwrta Nick Veneman dar leisio gyr siocr yn tract sy'n neud bys môt hon tri as sy'n pwnc y cair fan gyd yn hynny y fi ffalw y mela ffeig dyrun y blen yn eri sy'n neud sy'n môs y tîr sy'n ardw siart fan gyd o'n rete ag dyrun y blen y efi lysw fi sy'n tri agos yr ffast y fi dyn yng ngal yr yn dar y condau lysio rete sy'n ardw le hynny y fi ffalw y ni condau lligi agos sy'n dyrun yn y tŵrysgol Dwi'n Dakota gyda ni yn tîn reitio ti'r naib siat na siach wo ar y hwgal agos ta si dohasa gydwch ar y rhyw fi tri ha.
Ta si dohasa go mwy.
Ie, ta si dohasa. Ta si dyfle la ffada.
La leichyd brian ygys i'n siach o gyffoel mor sy'n beila ffecil o fred. Gyr mwy agos o'ch ni sgeil ti sy'n ffreulio'n yr modyn ygys